Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné pondělí na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je Lukáš Klíma, takzvaný Skip, neboli kapitán české reprezentace curlingu. Lukáši, ahoj.
Ahoj, zdravím.
Řekla jsem to správně, je to Skip nebo kapitán?
Je to Skip. Kapitán se používá spíš pro vysvětlení lidem, co se nepohybují v curlingu, ale my v curlingu nepoužíváme kapitán, my používáme Skip.
Takže já se budu dávat pozor dneska v dnešním rozhovoru, abych opravila všechno to, co jsem si připravila jako kapitán na Skip. Lukáši, na Radiožurnálu Sport se v dopoledních rozhovorech i celkově při reportérství z akcí rádi věnujeme úplně neokoukaným a méně známým sportům, což curling rozhodně je. Tak jak ty jsi s ním začal, jak k tobě přišel do života curling?
V mém životě byl curling celkem dost od začátku. Táta vlastně začínal s curlingem v Čechách. On byl ten, kdo založil Český svaz curlingu poté, co koukal na olympiádu, myslím, že 88, to znamená na začátku 90. let. To znamená, já když jsem byl malý, tak curling často běžel doma, táta na něj koukal třeba v televizi a tak dále, takže vždycky v mém životě tak trochu byl. Já jsem byl takový dítě, který dělalo úplně všechny sporty, takže já jsem byl, prostě maminka mě musela vozit na spoustu kroužků, já jsem dělal dva sporty denně, všechno, co mi přišlo pod ruku. A když mi bylo 13, tak starší sestra končila s volejbalem a rozhodla se, že vyzkouší curling s kamarádama.
Na základě toho taťky, jo?
Na základě taťky, přesně tak. A já, jakožto skvělej mladší brácha, jsem se přidal samozřejmě taky, že to je dobrý nápad. Takže jsem někdy asi ve 13 začal curling jako jeden z mnoha sportů, který jsem tehdy dělal. Na začátku to bylo prostě jednou týdně, abych si to nějakým způsobem vyzkoušel, ale chytlo mě to vlastně tím, že nebyla úplně v Čechách moc velká konkurence, tak jsem se velmi brzo dostal na úroveň, že jsme začali jezdit do zahraničí, i nějaká reprezentace, když mi bylo 15. A vlastně mě to hrozně chytlo, začalo mě to bavit a postupně jsem začal dělat curling víc a víc a ty ostatní sportovní aktivity jsem vlastně utlumoval a začal se víc zaměřovat na curling.
Ty jsi se tedy díky rodině k tomu dostal, začal si hrát curling se sestrou a na základě tatínka, ale přesto, kde jsi čerpal nějakou inspiraci jako dítě, protože to ti stačila ta ségra a táta, když to tenkrát v Česku nebylo tak rozšířené?
Tak jak říkám, on běžel curling.
Rok 2000.
Já jsem začínal 2004. No. Jak jsem říkal, ono to běželo často doma. Táta koukal na curling, měl vlastně předplacený televizní kanál z Kanady, kde curling běžel celý den, jako třeba dneska máme Golf Channel, tak tehdy byla Curl TV, kde prostě běžel curling 24 hodin denně. To znamená, doma to běželo, když běželi nějaké, nebo hrály se nějaké větší turnaje, tak já jsem na to koukal vlastně od mala, takže jsme se o tom stále bavilo.
Jako kluka, který dělá všechny možný sporty, tak mě to docela překvapuje, že takovejhle specifický, řekla bych jako pro mě, z mých očích ne tak akční sport, jako je třeba fotbal, hokej, florbal, tak mě překvapuje, že tě to takhle jako fascinovalo. Asi to máš možná v genech.
Možná to mám v genech, jako já jsem, tehdy jsem hrál právě florbal, basketbal, volejbal, takže to bylo jako, já jsem se vyřádil u těch jiných věcí, ale curling mě vždycky bavil tím i taktickým pojetím a tak dále. Přišlo mi to zajímavý.
Nekoukali na tebe spolužáci trochu divně, když jsi chodil prostě, nevím, do školy s takovým pogumovaným koštětem?
No jasně, samozřejmě si dělali srandu často. Ono i ten pohyb vlastně, kdy se zametá, tak je takový pohyb, z kterého si lidi dělají rádi legraci. Na druhou stranu, já už jsem v tom věku, v té pubertě, měl dostatečný sebevědomí na to, aby mě to nerozhodilo. Uměl jsem tu legraci přijmout, takže když si z toho kamarádi dělali legraci, tak jsem si ze sebe taky dokázal dělat legraci, nebo mě to nějakým způsobem jako nevadilo.
Takže jsi neměl problém dělat něco, co plně v tom věku není běžné.
Takže jsem neměl problém, ale vím, že to jako bývá problém. Častěji vlastně, co jsem tak jako pamatuju z té juniorské kategorie, holky spíš to nesou špatně, když mezi holkama jsou blbý poznámky o zametání a třeba kluci, když na to taky často mají velmi jako nelichotivý poznámky. Takže znám...
Myslíš si mimochodem, že tohle už je pryč?
Já si myslím, že ne, ale abych řekl pravdu, nevím. Jo? Ten věk 15-17 už prostě bohužel je pro mě docela daleko.
Lukáši, co tedy bylo dál? Řekněme, že ten 13-letý kluk s tím začne, je to amatérský sport, tak kam vedly další kroky?
Tak další kroky vedly, já jsem samozřejmě normálně studoval, já jsem chodil tehdy na 8-leté gymnázium, postupně jsem se probojovával do juniorské reprezentace, v zásadě v maturitním ročníku naštěstí mi Gimpl vyšel vstříc a já jsem dostal individuální studijní plán v tom smyslu, že jsem nemusel splňovat, že jsem, protože jsme měli, že člověk nesmí zameškat víc jak nějaké procento hodin.
Tu prezenční výuku
přesně tak, přesně tak.
A individuálem.
A v tomhle mi naštěstí škola vyšla vstříc v těch závěrečných letech. No a poté jsem šel normálně na výšku, protože curling není sport, kde by se člověk uživil, to znamená samozřejmě musel se myslet na to, co chci v životě dělat dál. Takže jsem šel na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem studoval a v průběhu toho jsem hrál dál curling.
Jak se tohle dá kombinovat, protože já mám za sebou pokus o práva v Plzni, což si myslím, že ještě trošičku jiný level než ta Univerzita Karlova. A tak jako jakž tak jsem nějaký dva ročníky dala s tenisem, ale pak už jsem chyběla na všechny zápočty, všechny zkoušky, všechny přednášky, jak jsem říkala, aha, tak to asi nemá cenu. Vzdala jsem to, ale ty si u toho samozřejmě zůstal, z tebe právník, jak si tohle byl schopný vlastně kombinovat? Musel si být v rámci toho i každý den na tom ledě?
Naštěstí to, jak fungují práva, nebo aspoň fungovaly tehdy na Karlovce v Praze, tak velmi dobře se kloubilo s tou curlingovou sezónou, protože my se sezónou končíme přibližně na konci dubna a prezenční výuka se neřešila. Mm-hmm. To znamená samozřejmě, když jsem chyběl na seminářích a na přednáškách, kdy teda na přednášky nevím, jestli bych chodil, kdybych neměl výmluvu, tak to vlastně nevadilo. Byl to jako můj problém, ale pokud jsem se naučil na zkoušku a udělal jsem zkoušku, jo, tak to bylo v uvozovkách jedno. To znamená, zkouškové potom bylo právě konec května, červen, takže já jsem měl možnost se celý ten květen, červen učit, případně v září, kdy my začínáme sezónu sice někdy druhá polovina srpna, ale v zásadě ten začátek září se to ještě trochu rozjíždí, takže když jsem se potřeboval vlastně věnovat víc škole, tak to šlo. Problém byl trošku se zimním semestrem, protože to je uprostřed sezóny, a to jsem párkrát musel vlastně některé zkoušky právě ze zimy nechat si na léto, což znamenalo, že jsem toho v létě měl víc, ale naštěstí malinko jsem to vždycky víc nějakým způsobem zvládnul.
Já si moc dobře tyhle ten styl pamatuju a jak říkáš, ta prezenční sice nebyla potřeba, ale mě jakoby hrozně vadilo tam právě nebýt. Mně pak přišlo jako bezpředmětný si doma sednout, něco se nabiflovat a jít to tam jako říct. Ty jsi i pro to právo našel vášeň?
Já bych řekl pravdu, na škole za stolik ne. Na škole jsem právě se s tím potkával, že jsem najednou se 2-3 měsíce strašně učil, to mě to moc nebavilo a to byl ten hlavní zážitek, co já jsem ze školy měl. Takže nemůžu úplně říct, že bych jako pro právo našel vášeň tady tím biflováním a tady tím studiem.
Až praxi.
Praxe samozřejmě potom už je mnohem zábavnější, akčnější a je to i trochu o něčem jiným, než jenom se biflovat.
No, každopádně curling je jako amatérský sport, tudíž nevydělává ani korunu? Je to tak?
V zásadě je to tak. My jsme dlouhá léta na tom byli tak, že jsme vlastně, nás to stálo peníze.
Ano.
Že jsme do toho dávali vlastní peníze. V posledních letech se naštěstí podpora do sportu zlepšila, Český svaz curlingu má trochu víc peněz, my jsme začali být trošku víc vidět, máme i nějaké sponzory, takže jsme aktuálně na stavu, že jezdíme po světě a nic nás to nestojí.
Jo.
Samozřejmě stojí nás to čas a ten nás stojí peníze.
A ten váš tréninkový čas, že jo? Protože jak moc je v takhle amatérském sportu nutno trénovat?
V zásadě samozřejmě co nejvíc. Co nejvíc. My jsme schopni celkem dost natrénovat, potom ale už třeba nemáme dostatek prostoru pro regeneraci, fyzio. V tom mezi náma a těma profesionálníma zeměma je podle mě obrovský rozdíl. Jo, co se týče toho trénování, my to běžně máme tak, že prostě máme trénink ráno před prací a večer po práci. Jo, buď let, nebo nějaká fyzická příprava.
Ale
jde to kolem té práce nějakým způsobem nastavit. Kromě toho, že jsme všichni furt hrozně unavený a občas toho je prostě moc a ty tréninky nejsou úplně kvalitní,
ano.
Ale bohužel tak to je.
Jak vznikal váš tým reprezentace? Protože ty jsi tady skip toho týmu, neboli kapitán v mluvě ostatních sportovních nadšenců. Jak vznikal ten tým?
Tak v zásadě u nás byl dlouhé roky dominantní jeden tým z Brna, bratři Snítilové. Já jsem se k ním v roce 2014 přidal na pozici trojky Vajskipa. Zná toho, kdo vlastně nahrazuje Skipa v kruzích, když je Skip házet. Hrál jsem s klukama 4 roky do roku 2018. A poté, co jsme se vlastně nekvalifikovali na olympiádu v roce 2017, kdy se hrála kvalifikace v Plzni, tak potom v roce 2018 kluci končili s kariérou. Já jsem zůstal jediný vlastně z toho tehdejšího reprezentačního týmu. Na druhou stranu jsem měl relativně pozici v tu chvíli dobrou, že jsem si v uvozovkách mohl celkem vybírat, s kým budu hrát a jaký tým sestavíme, takže jsem to tehdy konzultoval s národním trenérem a právě s klukama a tak dále, jakým způsobem se skládat tým, koho do týmu vzít, koho do týmu nevzít. V zásadě jsme vytvořili tehdy tým se Samem, Jiřím a Markem. Hráli jsme sezónu do roku 2022, do konce dalšího olympijského cyklu, kdy v průběhu se k nám přidal ještě Radek jako pátý hráč. A na konci toho cyklu 22 zase Jiří se Samem končili, protože rodiny, práce... Sam měl druhý dítě a už je to prostě, už to bylo moc, už se to nedalo kloubit. Stejně tak Jiří, už to prostě práce, rodina nezvládal, už to bylo hodně. Takže jsme zase hledali dva noví, zůstali jsme v týmu jenom já s Markem. Hledali jsme dva další kluky, měli jsme celkem představu, koho bychom, nebo jakoby jaký typ hráče do toho týmu potřebujeme. Vybrali jsme Lukáše a Martina v zásadě na základě prostě toho, že jsme si společně povídali, kdo tady, ono zase v Čechách není tolik hráčů, my se všichni známe velmi dobře, v zásadě jsme všichni docela dobří kamarádi, takže to ani není, že bych nevěděl, kdo jaký je. Takže jsme vybrali Lukáše s Martinem a jako oba se ukázali jako super volba.
Jak moc důležitá je v týmu takhle malým a takhle vlastně, bych řekla, intenzivním, který je i na základě obrovský důvěry a komunikace, předpokládám, tak jak moc je tam důležitá ta chemie a jak moc se dá ta chemie naopak vytvořit, pokud je tam ta technika, řekněme, jo, ten toho řemesla, toho sportu.
Myslím si, že důležitější než technika, byť samozřejmě technika prostě bohužel je velmi důležitá, tak je nadšení a jako vůle pracovat a ochota pracovat, protože když se baví člověk s lidma před sezónou, tak všichni jsou nadšení a chtěli by pracovat. Ale něco jiného je potom, když se třeba nedaří, nebo když opravdu je zapotřebí do toho dát ty hodiny prostě ráno nebo večer, když člověk je unavený, když se mu nechce. A podle mě strašně důležitý je, aby ty kluci v tom týmu, nebo holky, pokud je to holčičí tým, aby opravdu byli ochotní do toho dát maximum. Protože co já jsem viděl, ať už v našem týmu historicky, nebo i v jiných týmech, tak když se tam vytvářely nějaké třenice, tak to bylo proto, že někdo má třeba pocit, že někdo jiný do toho nedává 100%. A pak je samozřejmě strašně těžký, když někdo má pocit, že tomu obětovává hrozně moc a vlastně to nevede k ničemu, protože ty ostatní tomu tolik nedávají. Tak ta chemie se vytrácí. Ale pokud tomu jsou všichni ochotní dát maximum, tak se vytváří mnohem jako lepší prostředí důvěry, mnohem lepší prostředí. Samozřejmě my jsme si docela i sedli kamarádsky, jsme kamarádi i mimo let, což podle mě je dobře, ale nemyslím si, že to je klíčové. Myslím si, že klíčový je ten jako profesionální přístup a aby všichni věřili těm ostatním jako hráčům i jako prostě, že tomu opravdu dávají maximum.
Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Na Radiožurnálu Sport dnes probíráme méně mainstreamový sport světa, a to curling, s kapitánem, neboli teda spíše s kipem české reprezentace, Lukášem Klímou. Lukáši, jak moc je curling provázen tedy tvým osobním životem? Asi víš, na co narážím.
No, určitě, samozřejmě curling je provázán mým osobním životem velmi, protože moje manželka je z curlingu, takže nejen, nejenom, že jsem se dostal ke curlingu přes rodinu, kdy teda táta, ségra a tak dále hrajou curling, ale i svoji teď již manželku jsem potkal na curlingu, kdy my jsme s kamarádama z curlingu jezdili pravidelně na vodu. Jednou právě se tam objevila nová holka, tak jsme ji vzali s náma na vodu a to už je 2011. Já jsem s ní pak krátce na to začal chodit a teďka už spolu dlouhý roky žijeme, bydlíme a jsme manželé.
A její vášní je taky curling?
Ano, ona taky vlastně hrála curling na vrcholový úrovni, byla v reprezentaci na mistrovství světa a tak dále. Teďka z té výkonnostní úrovně už se stoupila, už se věnuje víc práci. Na druhou stranu začala trénovat teďka. Teďka je zrovna s juniory, se smíšenou dvojicí v Kanadě jako trenérka a to jí teďka celkem chytlo a baví, takže sice už ona nehraje na té úplně vrcholové úrovni jako hráčka, ale curling stále doma. Curling stále doma je téma, stále se mu věnujeme.
My jsme zmiňovali, že jsi se při vlastně curlingu a při té kariéře věnoval právu, že jsi ho studoval, že jsi ho dostudoval. Teď je tedy z tebe právník a ty jsi schopnej kombinovat tu práci právníka s neustálými tréninky a vlastně i tím tou pozicí skipa v týmu, který předpokládám má trošičku více ještě povinností. Co všechno vlastně musí za ten den kombinovat, kromě toho, že jsi vyjmenoval ráno trénink, práce, večer trénink, pak teda trošičku i ta manželka tam asi evidentně musí být.
Trošičku i manželka, do toho musím chodit ven se psem.
No, tak jako jak, co vlastně, jak se to dá vůbec kombinovat s prací? Je to pro tebe určitý jako rozptýlení? A nebo mezi tréninky řešíš po telefonu případy?
Je to samozřejmě je to určitá limitace. Nemůžu se věnovat práci na 100% způsobem, jakým bych chtěl a zaměstnavatel mi v tom prostě musí víc stříct. Byť nějakou dohodu ohledně toho máme. Naštěstí mě podporuje v rozsahu třeba dovolené podle mě docela dost, ale má to samozřejmě limity. To znamená, často bohužel třeba si nesu jako do turnaje, že nemám dodělanou práci, myslím na to, což je podle mě to nejhorší. Jinak je to prostě o tom, že já vlastně furt nestíhám tak nějak, jako trénovat bych chtěl víc, doma bych chtěl být víc, ženě, psovi bych se chtěl věnovat víc.
Na rozhovory by si chtěl jezdit čas.
přesně tak. Takže bohužel, a to je vlastně něco, co řešíme i třeba do té budoucí sezóny právě olympijské, jakým způsobem to nastavit, aby... Protože já ve finále podle mě všechno zvládám relativně dobře, ale jako nechci úplně vyhořet z toho.
Jo.
Takže teďka aktuálně jsem trošku napnutý a všude malinko nestíhám a musím doufat, že lidi kolem mě mají prostě pochopení a nikdo mi to nebude mít za zlý.
Ne, u nás já si dělám trošku srandu, ale nechci, aby si posluchači mysleli, že jsem nějak dlouho čekala, to vůbec ne, pár minut, ale pobavilo mi to, když mi to teďka vlastně přibližuješ trošičku blíž, tak to chápu. Taková akademická čtvrthodinka. Jak vlastně náročný je ta příprava jako taková na ten curling? Když mi řekneš dopoledne třeba na ledě, odpoledne kondice, tak vlastně v tom ideálním případě, když nebudeme mluvit o tom, že mezi tím musíš obstarat práci, rodinu, psa, někdo možná i děti, tak na co by se měl sportovec, který chce profesionálně věnovat curlingu, připravit, že ho to bude stát fyzických sil?
Hodně široká otázka. Já když si vezmu přípravy těch profesionálních týmů, Skotové nebo třeba Číňani, tak... Číňani tam vyloženě mají práci jako od 9 do 5. Skotové taky tráví denně tréninkem vlastně techniky na ledě několik hodin.
Wow.
K tomu je to samozřejmě fyzioterapie, aby prostě člověk se nerozpadnul.
Tak jako...
zejména se tím myslí házení kamenů. To znamená jako naházet opravdu velký objem kamenů. Ono se samozřejmě trénuje...
Nacítit si to furt prostě.
Ano, ono se samozřejmě trénuje i zametání. U jak házení kamenů, tak zametání se používá hodně třeba video, různé rozbory. Používáme třeba často při házení laser, to znamená, že hážeme vlastně na paprsek, aby jsme viděli, jak se, kam se člověk přesně odráží, jestli ten kámen nedělá nějaký pohyb, jaký nemá a tak dále. Ale jako ten největší objem tréninkový je vlastně v tom naučit se házet co nejvíc perfektně technicky, to znamená neházet to ven, dovnitř, házet to konzistentně a získat vlastně, my tomu říkáme weight control, to znamená cit pro to, jak dlouhý ten kámen hodit. Protože led po každý jezdí trošku jinak. Ten feeling na nejenom jako na každém turnaji, ale i každý ten zápas je trochu jiný. No. Hráč se musí vždycky v tom zápase najít. A prostě ten tréninkový objem se projeví.
Jo, a když to budeš teda trénovat na jednom ledě, tady na jednom místě v Česku, řekněme, tak pak to dokážeš díky tomu kvantu naházených kamenů jakoby přetvořit v ty zkušenosti a adaptovat se?
Je důležitý hrát.
A nebo vám to třeba někdy jinak urolbujou, ten led?
Je to pokaždý trošku jinak. A na různých typech turnajích, třeba na mistrovství světa se led připravuje trošku jinak a ten feeling je opravdu hodně jiný. Já si myslím, že u českých hráčů je to velký problém, že vlastně trénují jenom v jedné hale v Praze jsou dvě, nebo někdo v jedné, někdo v té druhé, ale že vlastně nejsou vůbec zvyklí na různé podmínky. Na druhou stranu zase, když má člověk, je zvyklý na těch jedných podmínkách hrát, tak třeba pro nás, když se potřebuje hráč chytit, tak se můžeme bavit o tom, je to jako kdyby se hrál guard těsně před kruhy, to je ten kámen, který zastavuje před kruhy, tak když se bavíme, jak vlastně hodit kámen na T-lineu do středu kruhu, tak my mu řekneme, to je třeba jako by se narostlý hrál guard.
Okay.
Jo, a díky tomu on se vlastně může chytit a
přizpůsobit.
Takže když vlastně máme trochu strojově naházeno u nás, co házet, tak potom se ten feeling dá chytnout. Byť třeba ten hráč si může myslet, že se odráží jako hodně a přitom fakticky, kdyby se to změřilo, tak se odráží míň, protože ten feeling je prostě jiný. Ale říkám, jako ten objem naházený se prostě projeví.
Curling je jeho celým životem, vášní, koníčkem i sportem, který bere nadmíru vážně. Každý den tráví na ledě a do toho zvládá práci právníka a to je můj dnešní host na Radiožurnálu Sport, Lukáš Klíma. A Lukáši, Česko mělo v posledních letech brutální smůlu, ať už to byl rok 2014, 2018 nebo 2022, tak byli Češi blízko postupu z kvalifikace, ale ani jednou se to nepovedlo. Popiš mi trošičku jednotlivý ty situace.
Rok 2014, u toho já jsem ještě nebyl, to byli kluci Snítilové.
Jirka Snítil.
Jirka Snítil, Martin Snítil. Indra Kisberger, Jakub Bareš a Marek Vidra. A ti podle mě z těchto tří neúspěšných pokusů k tomu byli nejblíž.
V tom roce 14.
Protože v tom roce 14 kluci měli výkonnost. Tehdy v roce 2014, vlastně v tom olympijském roce, poté uhráli 7. místo na mistrovství světa, což my jsme teďka vyrovnali, ale stále je nejlepší umístění. Měli bronzovou medaili z mistrovství Evropy. A výkonnostně podle mého názoru do té desítky patřili. To znamená, samozřejmě nekvalifikovali se přímo a ta poslední kvalifikace o dvě místa prostě je velmi ošemetná. Klukům to nakonec nevyšlo velmi těsně, ale myslím si, že jako jestli někdy z těch tří pokusů tam Česká republika patřila, tak to bylo 2014. Ta situace 2018, kdy jsem u toho byl poprvé já, byla vlastně opačná. My jsme tehdy výkonnostně Česká republika nebyli na takové úrovni, ale podle mého názoru, díky tomu, že kluci měli tolik zkušeností, tak jsme vlastně právě v tom jednom turnaji, kde se nepočítají výsledky předtím a jde prostě o to, kdo v tom jednom týdnu bude nejlepší, tak jsme dokázali hrát jako velmi dobrý curling. A podle mého názoru vlastně v tom zápase s Dánama jsme byli i blíž, než byli kluci před 4 roky. Ale bylo to spíš takové jako vzepření, než že by to byl odraz dlouhodobé úrovně a kvality. Byť samozřejmě pro mě to tehdy bylo velmi jako nešťastný, protože jsem hrozně moc chtěl, kluci taky, hrálo se v Plzni ta kvalifikace, což si myslím, že byl taky další dílek do skládačky, který právě způsobil, že jsme hráli líp, než na co jsme objektivně vlastně tehdy v rámci rankingu měli. Takže tam ta šance byla veliká, ale bohužel se to znova nepodařilo. Pak jsem teda začal po roce 2018 kipovat já.
Protože odešel Jirka Snítil, že jo?
Vlastně všichni kluci tehdy skončili. A začínali jsme trošku jako od začátku vlastně. A ten tým se budoval, ale bohužel do toho vstoupil covid a to nás strašně v tom rozletu jako srazilo. A kvůli tomu, tím, že jsme vlastně minuli víceméně jako rok a i další, takže skoro rok a půl, prostě ty turnaje tím byly ovlivněny, tak jsme se podle mého názoru ještě prostě nestihli na tu úroveň dostat. Například jsme neměli možnost prostě se kvalifikovat na mistrovství světa, protože se nekonalo mistrovství Evropy, takže jeli na mistrovství světa ty samé týmy, co tam jeli předtím a tak dále. To znamená, to byly určité jako pro nás překážky a myslím si, že jsme na to neměli prostě zkušenosti. Měli jsme na to kvalitu.
A byli jste tomu blízko?
Byli jsme tomu podle mého názoru nejblíž.
Protože stačili tenkrát vyhrát jeden ze dvou zápasů.
Jeden ze dvou zápasů, kdy Italové byli velmi silní a na tom turnaji jsme teda prohráli těsně, ale na tom turnaji byli dominantní. Ale pak jsme měli zápas s Dánama, což kdyby se mě někdo zeptal, tak je tým, co si možná vyberu. Neměli jsme s nima špatnou vzájemnou bilanci, byli tam profesionální týmy, ale Dánové stejně jako my byli amatéři. Byli to prostě kluci jako my, které jsme v poslední době navíc porážili. V půlce jsme vedli 4-1. Za celou sezónu jsme prohráli jeden zápas. Bohužel tenhle, když jsme vedli 4-1. Byť samozřejmě 4-1 v takhle dlouhém zápase není vůbec nic rozhodnutýho. Ale my jsme tu sezónu zrovna byli dobří v tom udržet vedení. A tenhle zápas se nám to...
Bylo to zakletý.
Bohužel prostě v závěru trochu rozsypalo. Neřekl bych úplně, že jsme se nějak psychicky rozsypali, byť v závěru jsme prostě byli nervózní a myslím si, že to hodně, hodně nakonec se projevilo, ale trochu smůla z Dánů, když vlastně po té pauze úplně spadla jakákoliv nervozita, začali hrát velmi jako beze strachu, vo všechno, do všeho šli naplno a bohužel jim nešlo úplně všechno vycházet. A nakonec jsme to těsně prohráli, ale jako za mě osobně tohle doteďka je nejhorší moje prohra, jakou jsem kdy měl.
Jak těžký bylo se z toho sebrat a pokračovat dál, protože už jenom to, že jsi tady dneska, znamená, že jsi pokračoval dál.
No, kvalifikace se konala někdy začátkem prosince a ještě v únoru jsem se nedokázal na olympiádu koukat. Ale jako život dál, nějakým způsobem jsme oklepali shodou okolností potom na začátku dubna bylo mistrovství světa ve Vegas, což byla taková jako příjemná lokalita na to vlastně zase najít zpátky trochu
motivace,
radost z curlingu a lásku k tomu sportu, takže si myslím, že ještě do konce té sezóny jsme se z toho dokázali dostat. Byť možná mluvím za všechny a zůstali jsme hrát dál jenom dva, nebo tři, ale myslím si, že poté už jsme se z toho oklepali, no, trvalo to pár měsíců.
Lukáši, to, že se to několikrát těsně nepovedlo, samozřejmě vedlo ke spoustě odhodlání pokračovat dál, tak jak to tedy vypadá teď s olympiádou 2026?
Tak na olympiádu 2026 do Cortiny jsme se kvalifikovali konečně.
Juhu!
Podařilo se nám tam kvalifikovat přímo na základě výsledku mistrovství světa, takže ta olympijská kvalifikace, o které jsem právě mluvil a která se konala v těch třech cyklech předtím, což je pro poslední dva týmy, protože na olympiádu postupuje 7 týmů, pořadatel a 2 týmy z kvalifikace, tak my jsme se dostali do té 7, co se kvalifikuje přímo z mistrovství
světa. Takže jste se tentokrát vyhli tomu, co vás 3x po sobě stálo život.
Přesně tak, přesně tak. Takže tentokrát, ale jak jsem předtím hovořil i o tom, že jsme třeba neměli tu výkonnost v předchozích letech, tak vlastně teďka od roku 2022. Už teďka 4x za sebou, takže to tak bude. Jsme vlastně vždycky byli v top 10 na mistrovství světa. To znamená, myslím si, že tam výkonnostně patříme. A naštěstí se nám to podařilo prodat a vlastně teďka jsme skončili 7. na mistrovství světa v Kanadě a to stačilo na to, že jsme se vlezli do té 7, co se kvalifikuje přímo.
Teď mi popiš, co vás na olympiádě čeká, protože já jsem zjistila, že vlastně budete mít jako jeden z mála sportů úplně obrovský jako dosah. Vy budete na tom ledě hrozně moc hodin, protože vás čeká minimálně 9 zápasů, je to tak?
Je to tak. Systém curlingu je, že se teda kvalifikuje 10 týmů. Aktuálně máme kvalifikovaných 8, o poslední dvě místa se bude hrát v prosinci zase ta kvalifikace. A systém je, že hraje každý s každým. Mm-hmm. To znamená, máme 9 zápasů v základní části, postupují 4, semifinále a finále. Tam už je to asi standardní, jako v jiných sportech.
Tam už je to KO.
Mm-hmm. To znamená, hrajeme round robin s každým a ten turnaj je dlouhý. Máme 1 až 2 zápasy denně.
Takže to bude ohromně jako pro diváky zajímavý, protože vás opravdu vidí jako třeba půlku dne budete v televizi.
Ten dosah je vlastně obrovský. Mm-hmm. A vždycky curling se dostane do povědomí fanoušků a sportovních diváků. A já doufám, že teďka tím, že tam budeme my, takže by se to mohlo dostat do povědomí ještě o trochu více a i to tam zůstat a že se vlastně nezapomene na curling zase, ale přitáhne to lidi ke curlingu a curling zůstane v médiích i třeba víc zmiňován i mimo olympiádu.
Máte třeba už teď nějaký plány, jak toho třeba marketingově využít, protože věřím, že to ten sport nutně potřebuje, aby lákal nejenom, aby nejenom udržel vás na té profi úrovni, ale aby nalákal i více lidí a větší základnu, že jo?
Určitě, určitě je to potřeba a olympiáda je proto ideální. Svaz má určitě spoustu plánů. Do toho já, abych řekl pravdu, za stolik nevidím. My spíš řešíme otázku třeba sponzoringu, jak získat víc peněz, protože jak jsme se bavili, jsme amatéři a prostě každá koruna pro nás znamená, že můžeme vycestovat na další turnaj nebo vzít si víc neplaceného volna v práci a tak dále. Takže pro nás je to spíš o tom, že se teďka snažíme získat nějaké partnery, kteří by nás podpořili, což já doufám, že tím, že vlastně budeme vidět relativně hodně, tak snad máme co nabídnout, ale uvidíme.
Já doufám, že jo. A když už jsem zmiňovala o té základně, tak jak široká nebo jak nabízený je to sport dneska v České republice? Vidíš, že třeba se to objevuje v hledáčku vícero rodičů a dětí, že k tomu tíhnou?
Curling se určitě rozšiřuje.
Nebo jak je třeba nalákat?
Ono to v zásadě vždycky je v lokalitách, kde jsou specializované curlingové haly. Jinde moc to nejde. V Praze máme na Rostylech a na Zbraslavi 2 haly. V posledních letech se konečně podařilo udělat halu v Brně a v Brně podle mě je aktuálně veliký boom právě mladých a přibývají tam noví curleři. Bude se otvírat hala v Ostravě. Takže já doufám, že to zase bude takové epicentrum, kde se navážou noví hráči, protože v zásadě, když to řeknu jednoduše, postaví se hala na Zbraslavi a tak se to dostane do hledáčku lidí ze Zbraslavi.
Ano, ano.
Jo, ale ten dosah není vlastně o mnoho větší.
Jasně.
Jo, takže
je to tak. Ty tenisový...
Ne každý chce vozit prostě přes celou Prahu dítě na kroužek, byť já doufám, že se i takový najdou.
Ano, ano.
Ale je to prostě vázané na ty haly, to znamená tím, že se teďka daří vlastně zvětšovat počet těch středisek, tak ta základna roste. Mm-hmm.
Lukáši, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor, děkuji ti, že jsi přišel, že jsi si našel čas ve tvým nabitým programu a budeme vám držet palce, ať už na olympiádě, tak před ní a klobouk dolů za to, že to držíte a že vás to takhle baví a že jste nadšenci tohohle amatérského sportu, jakým curling je.
Já moc děkuji za pozvání, určitě držte palce, každá podpora, která se k nám dostane, je strašně moc znát, my právě na to nejsme z curlingu tolik zvyklí, takže jakékoliv pozitivní ohlasy nám dělají strašnou radost, takže fanděte a my doufám, vám uděláme radost.
Radiožurnál Sport bude určitě u toho. Lukáš Klíma byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a řeč byla o českém curlingu. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčko.